Kun sagalee Ameerikaati. Sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo hamma jalqabeera. Daawwattootaa fi dhaggeeffattoota sagalee Ameerikaa baga nagaa taatanii sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo raadiyooniidhaaf televizyiiniidhaan magaalaa Waashingtan DC irraa kan isinii dabarsu qophii guyyaa har'aa roobii agayya 23 bara 2023 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo agayya 17 2015 qabatee dhiyaatee jira kan isin keessummeessu Anbafqaaduu Morodaati. Qophii keenya galgala kanaa keessatti waa'ee haala nageenyaa naannoo Amaaraa, waa'ee hidhaa magaalaa Arbaa Mincii keessatti taasifamaa jiru, waa'ee ajjeecha godaantota Itoophiyaa irratti Saawudii keessatti raawwatame, gabaasa shaampiyoona atleetiksii addunyaa, akkasumas qophii torbanii dirree dimokiraasii irratti kan isiniif dhiyaatu paartileen siyaasaa Itoophiyaa 10 yaada dhiyeessuu isaanii dabalatee dhimmoota gabaasaalee dhimmoota adda addaa irratti xiyyeeffatan of irkaa qabna. Amma xumura sagantaa keenyatti akka nu wajjin turtan sun affeera. Amma garuu oduutti darbina.
Attamoo oltan hordoftoota keenyaa oduu galgala kanaa kan isin dhageessisu an Tuujubee Horaati. Jiraattonni naannoo Amaaraa bakkaawwan walitti bu'iinsi keessatti uumame keessaa caasaalee niroof diigamuun isaanii sochiiwwan hawaasummaaf dinagdeerraan dhiibbaa guddaa geessisaa jira jechuun dubbataniiru. Godina Shawaa Kaabaa magaalaa Shawaa Roobit keessatti fakkeenyaaf waajjiraaleen mootummaa 7-3 cufaa turan jedhu jiraattonni kun. VOA'f ibsa kennaniin haalli nageenyaa fooyya'aa deemus tajaajilli bu'uuraa argachuun addaan citee jira jedhan. Waajjirri qindeessa gargaarsa namoota makaa tokkummaa mootummootaa OCHAN ibsa kaleessa galgala baaseen haalli naannoo Amaaraa lolaaf wal barbaaduu magaalaalee ijoo ta'an keessaa dabalatee geggeeffamaa akka ture baay'inaan tasgabbaa'eeraa jedha jechuun Masfin Arraagee gabaaseera.
Magaala guddoo naannoo haaraa ijaarame kan kibba Itoophiyaa ilaalchisuudhaan mormii taasifamaa tureen walqabate namoonni hedduun qabamanii hidhamuun isaanii gabaasamee jira. Oduu kanaafis Tuujubee Horaa.
Mormii magaalaa guddoo naannoo haaraa Itoophiyaa kibbaa filachuu irratti ka'e hordofuun magaalaa guddoo godina Arbaa Mincii keessaa namoonni dhibbaan lakkaa'aman to'annaa jala ooluu isaanii gareen mormituu paartii dimokiraatawaa Gaammoo beeksisee jira. Dargaggoonni hedduun qe'ee isaanii irraa fudhatamanii to'annoo jala ooluu isaaniis jiraattonni VOA'f himaniiru. Dubbiimtuun bulchiinsa godina Gaammoo Edan Nugusee mormii hagayya 12 bara 2023 eegale hordofuun namoonni tokko tokko to'annoo jala ooluu isaanii amananii jiran. Namoonni dhuunfaa kun kan hidhaman garuu jeequmsa keessa harka waan qabaataniif malee sababa mormii uumameen akka hin taane VOA'tti himaniiru jechuudhaan Yoonaataan Zabdiyoos gabaaseera.
Waa'ee lammiilee Itoophiyaa warreen karaa Yemaniin gara Saawudii Arabiyaatti ce'aa turan jiran waardiyyaa daangaa Saawudiitiin ajjeefaman ilaalchisee gabaasa dhaabbanni mirga namoomaa Human Rights Watch baase irratti qorannoo akka taasisaa jiru mootummaan Itoophiyaa ibsee jira. Ibsa ministeera dhimma alaa Itoophiyaa kennee waabeeffachuudhaan maddi oduu Associated Press akka gabaasetti mootummaan Itoophiyaa mootummaa Saawudii waliin ta'uudhaan dhimmicha irratti qorannoo akka taasisaa jiru ibsee amma bu'iin qorachicha addaan ba'ee beekamutti odeeffannoo hin mirkanoofne tamsaasuun barbaachisaa akka hin taane gaafachuu ibsee jira. Hanga ani mootummaa Saawudii Arabiyaa tokko kan maqaan isaanii akka hin himamne dubbatan gabaasni Human Rights Watch baase kun waan hundi qabeessa miti jechuudhaan himanii gabaasa kana immoo waan faallessu akka hin dhiyeessine Associated Press gabaaseera. Dhaabbata mootummoota gamtoomanii immoo dhimma kanarratti mootummaa Saawudiitiif gaaffii dhiyeessuun isaas beekameera. Saawudii Arabiyaa keessa lammiileen Itoophiyaa 750,000 ta'anii kan jiraatan kan hojjechaa jiran yommuu ta'u isaan keessaa 400,000 kan ta'an kan biyyattii keessa seenanii eeyyama malee akka ta'es gabaasni Human Rights Watch kun gabaasee jira. Hordoftoota keenya dhimma kanarratti oduu booddee gabaasa qabna. Ammoo gara oduu biyya alaatti yemmuu ceenu gara Zimbaabwee keessatti filannoon pirezidaantummaa sagalee itti kennamaa jira. kaadimantoonni pirezidaantummaadhaan dhiyaatanii 10 ol ta'anus nama lama gidduutti garuu dorgommiin gaggeeffamaa jiru cimee akka itti fufee jiru gabaasameera. Oduu kanaafis tuujubee horaati.
President Emerson Mnangagwa biyya seenaa jeequmsaa falmisiisaa qabdu keessatti marsaa lammataaf isa dhumaaf filatamu innaa barbaadaa jiranitti wiirtuuleen filannoo Zimbaabwee keessaa roobii har'aa banamanii jiran. Mnangagwaan Kwekwe keessatti sagalee kennanii jiran. Filannoon kun erga hoogganaan abbaa irree kan yeroo dheeraa Robert Mugabeen bara 2017 aangoorraa fonqolchamanii qabee filannoo biyyoolessaa isa lammataati. Kaadhimamtoonni pirezidaantii 12 filannoof dhiyaataniiru garuu dorgommiin ni cimaan maanguddoo umriin waggaa 80 Mnangagwaaf hoogganaa garee mormituu kan umriin waggaa 45 Nelson Chamisaa gidduutti geggeessamaa jira. Mnangagwaan filannoo falmisiisaa bara 2018 keessa geggeessame hamma xiqqoof Chamisaa injifatan. Chamisaan bulchiinsa Zanu PF kan waggoota 43 aangootti ciccee jiru cabsuuf abdatu. Zimbaabween erga bara 1980 bittaa saphxiqqaalii warreen adii jalaa walaboomte as hoogganaa 2 qofaa filatte. Yoo kaadhimamaan pirezidaantii marsaa duraatti sagalee caalmaa ifa ta'e hin arganne filannoon irra deebii onkoloolessa 2 geggeessama. Sagalee kennuun har'a ganama sababa komishiniin filannoo Zimbaabwee rakkoo loojistikaa ittiin jedheen boodatti harkifatee jalqabe. Kolombos Mavunga Haraaree irraa akka gabaasetti kaadhimamtoonni ijoon 2 ni injifanna jedhanii abdatu. Filannoon kun barcuma paarlaamaa 350 qabuuf kan mana maree naannoo 2000 hedamu murteessuuf jira.
Biyya Liibiyaa keessatti sabatiinsi dhabamuun isaa nageenya biyyatti balaa irra kan buuse yommuu ta'u walitti bu'iinsa garee wal fincilan gidduutti taasifameen namoonni hedduun du'anii gareen immoo madaa'anii jiru. Oduun kunis bal'inaan kunooti.
Walitti bu'iinsi gareelee milishootaaf walitti bu'iinsi biyya hollaa Sudaaniif Niijer keessatti aansuudhaan sabatiinsi Liibiyaa keessaa balaa guddaa keessa ka jiruuf biyya boba'aan badhaate kaaba Afrikaatti illee babal'achuu akka danda'u jilli addaa akka tokkummaa mootummoota Abdullaahi Baatilii qixxata kaleessaa akeekkachiisaniiru. Baatiliin gola nagahee eegumsaa akka tokkummaa mootummoota irratti haasaa dhageessisaniin addaan qoodamiinsi siyaasaa Liibiyaa keessaa biyyoottan kana hookaraaf balaa diigamuuf saaxiluu malaa jedhan. Gareeleen wal fincilan ka biyyatti filannoof sagalee kennuun yeroo dheeraaf boodatti harkifatee ture akka geggeessamuuf furmaata akka barbaadan yaadachiisaniiru. Liibiyaa keessatti filannoo nagaa kan hunda hirmaachiseef iftoomina qabu akka geggeessamu gochuuf waliigalteen siyaasaa hunda hirmaachise yoo hin jiraatin haalli isaa daran hammaatee uummata Liibiyaa dararaaf saaxilaa jedhan. Dhiyeenya kana Tiripoolii keessatti gareelee ijoo hidhatan lamaan gidduutti walitti bu'iinsi lubbuu galaafate uumamuunsaa haalli nageenyaa gada deemuusaa daran kan ibsu yoo ta'u xumura waggaa kanaatti filannoo geggeessuuf qophii ta'ellee kadanqu ta'uu jilli addaa tokkummaa mootummootaa kun ibsaniiru. Walitti bu'iinsa sanaan namoonni 55 yoo ajjeefaman kanneen 100 ol ta'an immoo madaa'uun gabaasameera.
Gumiin biyyoottan diinagdeedhaan badhaadhanii kan BRICS jedhamee moggaafame kaaba Afrikaa kibbaa keessatti adeemaa yemmuu jiru kanatti pirezidaantiin Afrikaa kibbaa diinagdeen addunyaa dandeettii Afrikaan qabdu bitachuu qabaa jedhaniiru. Oduun kun sittaanis ni dhiyaata.
Pirezidaantiin Afrikaa kibbaa Siriil Ramaafoosaan qixxata kaleessaa babal'ina BRICS waliin walqabatee ejjennoo Afrikaa kibbaarra deebi'anii ibsuudhaan dinagdeen addunyaa dandeettii Afrikaa akka bitan gaafataniiru. Gareen BRICS biyyoota dinagdee guddachaa jiran gurguddoo addunyaa Biraaziil, Raashaa, Hindii, Chaayinaa fi Afrikaa kibbaa walitti dhufuudhaan kan uumamedha. Gamtaan biyyoota dinagdeen guddachaa jiran kana guyyoota 3 itti aanan keessa karaa salphaa ta'een daldala fooyyessuu malatti danda'amu irratti mari'atu jedhamee eegama. Biyyoonni Afrikaa investoroota dhufanii Arjentiinii keessatti investii godhan kanneen filataman ta'ullee ifa taasisaniiru. Garuu qabeenya asii argamu kan qindeessamu bakkuma qabeenyichi argametti dhiyoo akka ta'u ifa gochuu barbaanna. Sababiin isaas biyyootiin Afrikaa kanneen akka dhagaaf ashawaa biyya alaatti erguu utuu hin taane meeshaalee hojjetamanii dhuman erguu barbaadu jedhan Ramaafoosaan. Walumaa gala jiloonni BRICS irraa ta'an kanneen 1,200 ta'aniif biyyoota guddataa jiran irraas kanneen 12 ta'an magaalaa guddittii Afrikaa kibbaatti kan argaman yoo ta'u hoogganoonni biyyaa 40 itti dabalaallee gumii sanarratti kan hirmaatan ta'uu Ramaafoosaan dubbataniiru. Walgahii kanarratti pirezidaantiin Afrikaa kibbaa Siriil Ramaafoosaa muummichi ministeeraa Hindii Narendra Modi argamaniru presidentin China Xi Jinping karasha Vladimir Putin kan nirmanne yoto garu bakkabuto tasani erganiru odun galgala kanafqam kanum
kanoddo fajertan sagale amerikati hammo garagaba sale kenya tanutti cheno Garen Athletics Ethiopia biyya Hungary magala Budapest keessatti dorgommi championa Athletics addunya irratir machajiru qabti gari galmeste jira hanga amate warqe tokko meti lamafi nahasa lama argataniru guya shanafa harra is dorgommi le tasifamaninisi metri gutfigichi metri ibasadeti kandubartota tin tasifamin atlet warqinesh mallasefi fi habtam ayalo marsa ittanutti idarbani rujechuda yero amma dubbacha jiru kanattimmo figichi metri kangulalai chuda kan kumashani kandubartota tasifamajira gabasan kenya ebisa nagasa yero amma stadiumi figichi itti tasifamu kesatti argama ebisa yero amma me halidor gommi atletoni Ethiopia irratti hirmacha jiranu mal fakkata ordoftota kenya ti mali mutamwan mal qabdawanimtu
Bahutadu galatobi ramadhan satu lala jukomi kajukau tu ketika kiri cegulali ku macamni jukomi aku matu murah reme jukuska nama lagi sini ala kerana si durgomi kerana si panasan face kiriogé atas mas digayo tayye fi hirut masesha durgomi kerana toko hangat lanjutan galaniru ala kerana selati dan darbujari terkaya ipatayu kalesa durgomi kerana tini kumato kopi pasan ini face kiriogen mochi si kaya datang muda arra si hande durgomi metro kumasan ini koko pabo urende si si durgomi tulani lima parat secara kezi mo lima pabo urende si si alu makan atin jika saya sadapa kasuma surut masasya arsa pabo uran darbu sana kateriu kanjal kawarat si si da durgomi narra kegeto kretu Atin bareda budak segaya dia tu semasa mo Madina isatin argamu dan daerah. Kalau kita ada sebuah dan daerah Eropa ke stadium ini budak besi, ho itu akan argamu dan kemudian gara-gara tu mulai cara kanjirani, jepuni, jopera, kemudian asis dengan saya agar secara kanjirani. Jika durgomi gulali metro di tibasta metro kumasan ini gaji kemerara, asli itu untuk ya hundung tu kalau tidak, darah mereka kami tu garbu sani metro itu dari Delta Barat juga sampai ke Muara, durgomi metro di tibasta di sini sih, asli itu untuk ya lama mereka kami tu mereka orang kat mana tu garbu sani mereka ni kata niu, jika hal kerana ini mereka sekali lagi asal semua tu hati mereka alam udah kami, jopera garbu dan daru, jika ni asli itu kami garbu itu untuk ya Jamati, warga itu pun asa lama, terus mesti lama. Harga curani, adalah asa untuk bicara kanjuru. Jika saat ini rasa bodamu, durgomin gulali, meter cuma tadi kan dua bertuasa arah negeri Fama. Jika telefoni itu perbaik kebuan, irama dan kita kumboni ada rumah dan kembali kembali. Durgomin gulali karena si mirja nak jalur dan besu, telefonon harga membulisa. Jika negeri Fama ni asyik ni harga mesuara berkali.
Ya, kana bode oga mantu ega makan kum debasa deti kan kumashani amat umira gulalin kan kumasa dimo itifufa dorgomin kana bode ega muma ni chalan sami gawabat umatunuti
ega na kumasita se arra gulali tu jura ega kana bode kumashan iran kumashan dubar iran atas kumas maratoni iraf dubaran dorgomin tasamu atletoni Ethiopia madalya rejala target tu akan denda kerana jadi sudah Egane kumbekamu asli ini hok apa yang awak kamu halakat jam jam tani tapi akan sih di sana itu bintu sifat na arga tani itu sudah berhutari.
Ebi fami galatomi ebi sa ordo tu Kenya championa kana rati gabasa wa dorgomigo na muguya guya dani gabasa jiru sinipi sina nordo funda gatina galatomi mali ebi sa. Kalamasadi Afrika ra dera mila muri. Kalamasadi Afrika maratoni kata Aye hordoftoota keenya magara gabasa keenya biraatti yemmuu deebinu immoo dhaabbanni mirga namoomaa Human Rights Watch gabaasa wixata darbe baaseen godaantonni lammiilee Itoophiyaa Yemen irraa daangaa Saudii ce'uu yemmuu ce'anu akka ajjeefamaa jiran ibsee jira. Mootummaan Itoophiyaa gama isaatiin ibsa kana hordofuudhaan akka qorataa jirus beeksiseera. Namoonni miidhaman immoo miidhaan irra ga'e gama sanatti ce'aa jiranuus waan dubbatan qabu. Mitukkuu fi qaaduu kana irratti waan qopheesse qaba waliin caqasu.
Dhaabbanni Human Rights Watch gabaasa fuula 73 qabu baaseen akka ifoomsetti godaantonni lammiilee Itoophiyaa ta'an daangaa Yemen irraan yommuu gara Saa'udii seenuuf jedhanitti eegdota Saa'udiin meeshaalee waraanaa gurguddoo kanneen dhohan fayyadamuun godaantota jumlaan ajjeesu, kaan immoo itti dhiyeenyaan rasaasaan rukutanii akka ajjeesan ifoomseera. Warroota ajjeefaman kana keessatti dubartootni fi daa'imman baay'inaan akka argamanidhas jedha. Yeroo tokko tokko immoo eegdonni daangaa Saa'udii godaantonni eessarra rukutamuu akka barbaadan gaafatanii qaama isaanii rasaasaan rukutu. Godaantonni kunneen du'a kana baqaaf gara gandoota Yemenitti yommuu of duuba deddeebi'uuf yaalanis ni ajjeesuu jala gabaasichi. Dhaabbata Human Rights Watchitti qorattuun mirga baqattootaa fi godaantotaa Nadia Hardman akka jettutti qorannoo kana yommuu gaggeessaa turretti eegdonni daangaa Saa'ud Arabiyaa kan karaa Yemenii godaantota lammiilee Itoophiyaa ta'an irratti rasaasa akka bokkaatti roobsuun ajjeesuu jechuun ibsiti.
So this report, they fired on us like rain. Documents mass killings at the Saudi-Yemen border.
Gabaasni kun gabaasa baay'ee xiyyeeffannoon hojjetameef kan ragaan qoratameedha. Eegdonni daangaa Saa'udii godaantota irratti rasaasa akka bokkaatti roobsuun jumlaan ajjeesu. Qorannoo baay'ee gadi fagoo ta'e namoota baay'ee irratti gaggeessineerra. Haala eegdonni daangaa Saa'udii godaantonni lammiilee Itoophiyaa yemmuu daangaa Yemen irraa gara Saa'uditti ce'uuf yaalan meeshaalee waraanaan akkaataatti ajjeefaman.
Gabaasa Reuters dhimma kanarratti qindeesseen osoo daangaa Yemen irraan gara Saa'uditti ce'aa jiru rasaasaan rukutamee miila isaa tokko kan dhabeeru Mustafa Sofiyaan Ahmed yeroo ammaa Itoophiyaatti deebi'ee jiraachaa kan jiru haala ture akkas jechuun ibsa.
Jireenyumaan fooyyeessaa Israa'ellee jijjiiree maatii xiyyeellee jijjiiree jeetuman hojjeddee tumaan faamilii xiyyaafis jijjiiree jeetame garuu naaf milkaa hunda hin teenye sana wantiin ayyaadee deeme hundinuu osoo naaf hin milkaa'in miidhamee qaama xiyyeerraa luqata akka dhabee amma gara biyyaa galee jiraachaa jira. Gara nama 45 hojjaane nama 45 san keessaa namni rukutamanii lubbuun darbanis jiranii kan ba'anis jiru an garuu namoota san keessaa nama sadii kan bilbilaan dubbisee argadeen jira. Kaan achi buutee isaanii hin argine jechuun hin danda'a jechuun. Osuma deemicharra turre walakkaa keenyatti darbame wanti jalqaba darbame sana. Dhukaasa san maal akka hin jeessi hin beeku warra maqaa isaatis hin beeku dutti darbame dura irratti. Warra gamana yeroo inni nuyi darbame gama duubaa horiyaas irra darbame warra gama duraa horiyaas irra darbame akkasitti kanaa nama keessaa haafi kan hunda irratti haranii fitan jechuudha. An ija xiyya kana amanu dadhabeetiin gara biraa akkana lallaale igizeen itti deebi'u ammallee miilii qiyyaa akkasuma bakka kanaan booda carraa biraa waan hin qabne shaadaan qabachuu eegale akka. Kanaafuu biyya Arabaa deemuun dogongora guddaadha namni osoo na arkuu sagalee qiyyaa osoo dhaga'uu yoo deeme gaaf takka irraa gaabbuun oolu jeetiin amanan. Gorsinaan qabuuf akka biyya Arabaa hin deemne akka obboleessa tokkotti.
Namni biraan amma erga Saa'ud Arabiyaa seenee reef guyyaa 5 ta'uu nuuf hime maqaan isaa Abdulaziz jedhamuu kan himu karaa Yemenii gorree gara Saa'udiitti seenaa osoo jirru eegdonni daangaa Saa'udii namoota 3 kan nu waliin godaansarra turan rasaasaan nu biraa ajjeesan jechuun dubbata.
Guddina buunoo gaddallee aanaan keessaati kan dhufe.
Suudii gaafa seentanii keessumaa namoonni baay'een maal jedhu loltoonni daangaarra jiranii rasaasaan namoota rukutanii akka ajjeesanidha kan himamu wanti argiteettu wanti sirra ga'eeru jira.
Kalau bercuti, nanu baka udur, baka jadi musanati. Namun ibai ini kan dua dua ninja, namun ini sedih dua ini. Berarti gimana tu tak kopi, kita tak kopi dua dan dalam ini.
Mal tu aje se.
Orang yang gaya kanu mutmat macam tu.
Dr. Abarra Adaba, Ethiopia tihojiga gesa dhaabbata miti motumma aggar Ethiopia jedhamuuti. Dhaabbanni isaanii namoota godaansarra deebi'anii fi kanneen miidhaan irra ga'e deebisanii dandamachiisuu irratti hojjeta. Akka isaan jedhanitti dargaggoonni baay'een kanneen biyyoota Saudi Arabiyaa fi bakkoota biroorraa godaansarra deebi'an miidhaa hedduuf saaxilamanii dhufu jechuun miidhaawwan isaan irra ga'us yommuu ibsan.
Kerabu kun nanti salah kini dua ratus ribu amanan kita mu even jole dirar le dah mana jaga kau yang penarik le hingga rekening germanira mana hidup aja bil aja cara unjara uang bayi itu nuraga ada ni macam tu kau betul macam na kesempurnaan ini. Amos itu fujian, hoti orang dia yang berbadan guna ni juga.
Korang nuhal aje cha, godan tu telam mila Ethiopia, ekdo sedangga Saudi Arabia nerti tasifamu. Kandaban Human Rights Watch base ilal jisun, Mr. Haja ala Ethiopia ibsa kipta takalesa basen, taate ta ejada mekana akka koratu ibse, biyoni laman hariro gari yarod era wali inkabu jede, hanga koran nuhun kuntumuramutis tilmama himbar bachisne. Akka hin fudhanne jedheera. Imbaasii Itoophiyaatti ambaasaaddara kan ta'an ambaasaaddar Leencoo Baatii dhimma kanarratti dubbisuuf yaaliin har'aaf taasifne nuuf hin milkoofne. Gara fuula duraatti kan argaman yoo ta'e qabannee dhiyaanna. Aan mitikkuuf qaaduuti.
Ayyee amma immoo gara qophii keenya torbanitti ceena diree dimokiraasiiti. Tumsi paartilee mormii toota kudha tokko labsii yeroo atattama yeroo amma Itoophiyaa keessa jiru mormuudhaan ibsa baasee jira. Miseensa tumsa kanaa paartii ta'an keessaa tokko kafaa'oon yookaan kongiresiin federaalistii oromootiif durataa kan ta'an Piroofeesar Mararaa Guddinaa seenaa Itoophiyaa keessatti labsiin yeroo atattama gaaffii uummataa deebisee hin beeku jedhu. Paartii Abbo Girmaa Baqqalaa immoo paartii Hibrii Itoophiyaa irraa yaada kennanii qabu. Dhimma kana walitti qabuudhaan Tsahaayi Daamxoo gabaasa qopheessite qabdi ittaanii isiniin dhiyaata.
Dhaabbanni Human Rights Watch gabaasa fuula 73 qabu baaseen akka ifoomsetti godaantonni lammiilee Itoophiyaa ta'an daangaa Yemanirraan yommuu gara Saawudii seenuuf jedhanitti eegdota Saawudiin meeshaalee waraanaa gurguddoo kanneen dhohan fayyadamuun godaantota jumulaan ajjeesu kaan immoo itti dhiyeenyaan rasaasaan rukutanii akka ajjeesan ifoomseera. Warroota ajjeefaman kana keessatti dubartootni fi daa'imman baay'inaan akka argamanidhas jedha. Yeroo tokko tokko immoo eegdonni daangaa Saawudii godaantonni eessarra rukutamuu akka barbaadan gaafatanii qaama isaanii rasaasaan rukutu. Godaantonni kunneen du'a kana baqaaf gara gandoota Yemanitti yommuu of duuba deddeebi'uuf yaalanis ni ajjeesuu jala gabaasichi. Dhaabbata Human Rights Watchitti qorattuun mirga baqattootaa fi godaantotaa Nadiyaa Hardman akka jettutti qorannoo kana yommuu gaggeessaa turretti eegdonni daangaa Saawud Arabiyaa kan karaa Yemanii godaantota lammiilee Itoophiyaa ta'an irratti rasaasa akka bokkaatti roobsuun ajjeesu jechuun ibsiti.
So this report, they fired on us like rain. Documents, mass killings at the Saudi-Yemen border.
Gabaasni kun gabaasa baay'ee xiyyeeffannoon hojjetameef kan ragaan qoratameedha. eegdonni daangaa Saawudii godaantota irratti rasaasa akka bukkaatti roobsuun jumlaan ajjeesu. Qorannoo baay'ee gadi fagoo ta'e namoota baay'ee irratti geggeessineerra. Haala eegdonni daangaa Saawudii godaantonni lammiilee Itoophiyaa yemmuu daangaa Yemanirra gara Saawudiitti ce'uuf yaalan meeshaalee waraanaan akkaataatti ajjeefaman.
Gabaasa Rooyters dhimma kanarratti qindeesseen osoo daangaa Yemanirraan gara Saawudiitti ce'aa jiru rasaasaan rukutamee miila isaa tokko kan dhabeeru Mustafaa Soofiyaan Ahmed yeroo ammaa Itoophiyaatti deebi'ee jiraachaa kan jiru haala ture akkas jechuun ibsa.
Jireenyumaan fooyyeessaa Israa'ellee jijjiiree maatii xiyyeellee jijjiiree jeetuman hojjaddee tumaan faamilii xiyyaafis jijjiiree deeme garuu naaf milkaa hunda hin teenye sana wantiin ayyaadee deeme hundinuu osoo naaf hin milkaa'in miidhamee qaama xiyyeerraa luqata akka dhabee amma gara biyyaa galee jiraachaa jira. Gara nama 45 wajji aanee nama 45 san keessaa namni rukutamanii lubbuun darbanis jiranii kan bahanis jiru an garuu namoota san keessaa nama sadii kan bilbilaan dubbisee argadeen jira. Kaan achi buutee isaanii hin argine jechuun hin danda'a jechuun. Osuma deemicharra turre walakkaa keenyatti darbame wanti jalqaba darbame sana. Dhukaasa san maal akka hin jeesii hin beeku warra maqaa isaatis hin beeku hundutti darbame dura irratti. Warra gamana yeroo inni nuti darbame gama duubaa horiyaas irra darbame warra gama duraa horiyaas irra darbame akkasitti kanaa nama keessaa haafi kan hunda irratti haranii fixan jechuudha. An ija xiyya kana amanu dadhabeetiin gara biraa akkana lallaale gizeen itti deebi'u ammallee miilli qiyya akkasuma bakka kanaan booda carraa biraa waan hin qabne shaadaan qabachuu eegalee akka. Kanaafuu biyya arabaa deemuun dogongora guddaadha namni osoo na arkuu sagalee qiyya osoo dhaga'uu yoo deeme gaaf takka irraa gaabbuun oolu jeetiin amanan. Gorsiin an qabuuf akka biyya arabaa hin deemne akka obboleessa tokkotti.
Namni biraan amma erga Saawud Arabiyaa seenee reef guyyaa shan ta'uu nuuf hime maqaan isaa Abdulaziz jedhamuu kan himu karaa Yemanii gorree gara Saawudiitti seenaa osoo jirru eegdonni daangaa Saawudii namoota sadii kan waliin godaansarra turan rasaasaan nu biraa ajjeesan jechuun dubbata.
Guddina buunoo biddillee aanaan keessaatii kan dhufe. Saudi Arabia eegani biyyaasan weegeera.
Suudii gaafa seentanii keessumaa namoonni baay'een maal jedhu loltoonni daangaarra jiranii rasaasaan namoota rukutanii akka ajjeesanidha kan himamu wanti argiteettu wanti sirra ga'eeru jira.
Dhugaa dubbachuu fi naannoo bakka uluudhaa bakka jedhamu sanatti namoonni baay'eenis kan biraa du'anii hin jiru namoonni sadii oolu wayii. Dubartii gamoota tokkoo fi dhiira tokko dhiiraa dandaa lafa hin.
Maaltu ajjeese?
Warreen daangaa eeganu mootummaadhuma jiraa jechuudha.
Dooktar Abarraa Adabaa. Itoophiyaatti hojii gaggeessaa dhaabbata miti mootummaa Aggaar Itoophiyaa jedhamuuti. Dhaabbanni isaanii namoota godaansarraa deebi'anii fi kanneen miidhaan irra ga'e deebisanii dandamachiisuu irratti hojjeta. Akka isaan jedhanitti dargaggoonni baay'een kanneen biyyoota Saawudii Arabiyaa fi bakkoota biroo.
Hordoftoota keenyaa oduu amma nu qaqqabeenii xiyyaarri Moskoo irraa ka'ee gara Seent Piitersbergi deemaa jiru tokko xiyyaarri Raashaa kufee hoogganaa wagaree waraana dhuunfaa Waagner kan ta'an Yevgenii Prigoziinitti du'uu isaanii ibsamee jira. Gabaasa kana fuula feesbuukii keenya irratti yookaan miidiyaa hawaasaa keenya irratti akka hordofan isin gaafanna. Amma gara gabaasa keenya xumuruutti darbina.
Yeroo jijjiiramaa yeroo waan addunyaa kanarraa hin amanamnetti yeroo odeeffannoon dhageenyu waan lafa irratti arginu hin calaqqisiisne dhugaa barbaanna. Yeroo odeeffannoon nutti himamu gartokkee ta'u. Amantaa irraa dhabna.
Odortoota keenya sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo qophii har'aaf qabu kanuma raawwata waan wajjiniin turtanii fi isin galateeffachaa sagantaa keenya har'aa keessatti si dogogora tekniikaa uumameef immoo dhiifama gaafachaa amma sagantaa keenya boriitti walitti deemuutti bakka jirtanitti fayyaataa nagaatti bula.